Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 3 may yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Qashqadaryoda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 30 odam halok bo'ldi.
Hozir bizga yotqizilgan 20 ta. Hamma odam 53 ta. Bizni shifoxonaga 20 ta yotqizilgan. Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa. Bizda svidaniya bo'yicha shunaqa.
O'zbekiston diniy erkinliklar borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida. Xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni Qozog'istonda ham nishonlandi. Tojikistonda dollar keskin qimmatlamoqda. Afg'onistonda gadoylar, tilamchilar soni ortib borar ekan, hukumat bu muammoni hal etishga bel bog'lagan. Dasturdan shuningdek Ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbar eshitirish o'rin olgan. Shanbaga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes rusumli avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilishi natijasida 30 kishi halok bo'ldi. Avtobusda hammasi bo'lib 53 kishi bo'lgan, 23 kishi jarohatlangan. Hozircha halokat sabablari o'rganilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Mazkur fojia 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi tungi soat 1:35 larda Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida G'uzor-Chimko'ktala avtoyo'lining 42 kilometrida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat davlat avtomobil nazorati boshqarmasining navbatchisi Qamashi tumanida avtohalokat sodir bo'lganini tasdiqladi, biroq avtohalokat qurbonlari haqida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bugun kechqurun avariya bo'libdi deb eshitdik Qashqadaryoda.
Avariya bo'lgan aniq. Hali bizaga hech qanday ma'lumot yo'q, faqat nima bilan nima urilgani bo'ldi.
Nima bilan nima urilgan?
Avtobus bilan ekskavator.
Halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot bilmoqchi edik. Nechta
odam? Hali yo'q. Hali ololganimiz yo'q.
Regnum va Interfax kabi bir qator axborot agentliklari Qamashidagi avtohalokatda 26 kishi hayotdan ko'z yumgani haqida xabar qilishdi. Qamashi tuman markaziy shifoxonasi xodimasi esa avtohalokatda halok bo'lganlar soni 30 nafarligini va jarohatlanganlarning barchasi tuman shifoxonasiga olib kelinganini bildirdi.
Hozir bizga yotqizilgan 23 ta.
23 ta odam, a?
Ha, 23 ta yotqizilgan biz. Hamma odam 53 ta. Bizni shifoxonaga 23 ta yotqizilgan.
A, nechtasi halok bo'lgan?
Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa. Bizda svidaniya bo'yicha shunaqa.
53 tadan 23 tasi sizlarda, qolgan 30 tasi halok bo'lgan.
Albatta.
A, bu hozir 23 ta jarohatlanganlarning jarohatlari qanaqa?
A, 3 tasiniki og'irroq, qolganlariki o'rtacha.
Endi og'irroqlari qanchalik darajada xavfli?
Ahvoli shunaqa, 70%lar og'ir.
Bu odamlar hammasi Qashqadaryoning fuqarolarimi?
Yo'q, Surxondaryoning fuqarolari.
Qamashi tuman markaziy shifoxonasining boshqa bir xodimiga ko'ra, ayni paytda shifoxonada avtohalokat bo'yicha shtab tashkil qilingan.
Shtab bor. Hozir hamma shu kasallar bilan og'ir bo'lib yuribdi.
A, shtab tashkil qilindimi?
Ha, shtab bor, hammasi bor edi.
Interfax agentligining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qilishchi, avtohalokat Mercedes avtobusi katta tezlikda kelayotgani natijasida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ayni paytda surishtiruv ishlari ketayotgani bois, avtohalokat tafsilotlari bo'yicha aniq ma'lumotlar mavjud emasligini bildirdi.
Ha, lekin tekshirishyapti hali. Konkret narsa deyolmayman. Uni hozircha bizlar nima qilganimizni tekshirishyapti, opa.
Qashqadaryolik huquq faoli Nodir Ahatovga ko'ra, Qashqadaryo hududida fojiaviy avtohalokatlar tez-tez sodir bo'ladi.
Bu birinchi holat emas. Yanvar, fevral oylarida ikkita juda katta avariya bo'ldi. Har biriga kamida 30 tadan 50 tagacha odam o'ldi, lekin hech joyga yozilmadi. O'zbekistonning televideniyasi, butun bir ommaviy axborot vositalari agarda chet elda bironta grajdani tuflisini qissa ham shu birdan aytib yuborishadi, lekin o'zimizda odamlar o'lib ketsa ham hech qachon gapirmaydi. Bu birinchi holat emas.
Nodir Ahatov avtohalokatlarga sabab bo'layotgan bir qator jihatlarni tilga oladi.
Eng avvalo, birinchidan yo'lni sifatsizligi. Keyin agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, eng ko'p avariyani hissasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar hissasiga to'g'ri kelyapti. Bu avtomobillar nihoyatda sifatsiz ishlab chiqarilyapti. Bundan tashqari, zapchastlar, ehtiyoj qismlar sifatsizligi sababli, bundan tashqari shoferlarning stress bilan ishlashi ham sabab bo'lyapti. Chunki odamlar pul topish uchun deyarli 24 soat ishlashga majbur bo'lishyapti. Shoferlar umuman keladi, mana Toshkentdan keladi avtobuslar. Hali dam olishga ulgurmaydi. 8-9 soat haliga yurib kelgan. Yana Toshkentga qarab ketib borishadi. Dam olmasdan yana ketib borishadi. Ham shu sababli odamlar stress bilan ishlaganligi sababli avariyalar nihoyatda ko'payib ketyapti.
Nodir Ahatov fikrlari edi. Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Qamashidagi avtohalokat sabablarini o'rganish va jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish maqsadida hukumat komissiyasi tuzilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, shanbaga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilishi natijasida 30 kishi halok bo'ldi, 23 odam jarohatlandi va halokat sabablari o'rganilmoqda.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiyasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin O'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo, Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
O'zbekiston diniy erkinliklar borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 1-may kuni navbatdagi yillik hisobotini chiqardi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Qazanjon.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi chiqargan yillik hisobotning 1-qismi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, 2-qismi komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxati, 3-qismi qo'shimcha kuzatuv lozim bo'lgan davlatlar ro'yxatidan iborat. Hisobotning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga Birma, Iroq, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Pokiston, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston, O'zbekiston, Eritreya, Iron va Vietnam kiritilgan. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nox Times Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan o'rin olgani sababini bunday izohladi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan, and the commission has again recommended that the State Department designate it as a country of particular concern.
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya Davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qildi. Davlat departamenti O'zbekistonni allaqachon shu ro'yxatga kiritgan va biz bu qarorni qo'llab-quvvatlaymiz. Toshkent rasmiylari diniy erkinlik bo'yicha qonunlar va o'z siyosatini isloh qilishi uchun biz Oq uy ma'muriyatini zaruriy choralar ko'rishga da'vat qilyapmiz.
To move Tashkent to reform its laws and policies on religious freedom.
Dedi Nox Times. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi chiqargan yillik hisobotda O'zbekiston hukumatı so'nggi yillarda davlat ko'rsatmalariga amal qilmagan minglab musulmonni 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etgani, turli diniy guruhlar ayovsiz ta'qib qilinayotgani, hukumat o'z xatti-harakatlarini ularning Hizbu Tahrir kabi ekstremistik guruhlarga aloqadorligi bilan izohlagani bildirilgan. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2007 yildan beri O'zbekistonda ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan 5,000-5,500 odam qamalgan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi rahbarlaridan biri Nox Times O'zbekistonda xavfsizlikka real tahdid borligini inkor qilmagan holda bu tahdid hukumatga yoqmagan dindorlarni ta'qib qilish uchun bahona bo'la olmasligini aytdi.
Well, security threats do exist in Uzbekistan, including members from extremist groups that claim a religious linkage. These threats do not excuse or justify.
Ayni paytda O'zbekistonda xavfsizlikka tahdid, jumladan ekstremistik guruhlarga aloqador bo'lganlar tomonidan xavfsizlikka tahdid mavjud. Ammo bu hukumatning mustaqil musulmonlarga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lishiga bahona bo'la olmaydi. Aksincha, bunday munosabat konservator o'zbeklarning hukumatga qarshi bo'lishi va ekstremizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladi.
I would say exacerbates the threat of extremism by turning conservative Uzbeks against the government.
Dedi Nox Times. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining yillik hisobotida hozir O'zbekistonda turkiyalik diniy ulamo Said Nursiyning izdoshlari hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgani bildirilgan. Joriy yil fevralda diniy ekstremizmda ayblanayotgan 2 guruh, jumladan Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi sudlanib, 8 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Buxoroda nurchilar ishi yuzasidan dekabr oyida 9 kishi qo'lga olingan. Kuni kecha ular 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida O'zbekistonda nafaqat musulmonlar, balki boshqa diniy guruhlar vakillari ham ta'qiblarga uchrayotgani qayd etilgan. Xususan, nasroniy dinga mansub guruhlarning ro'yxatdan o'tishi uchun jiddiy qiyinchiliklar borligi bildirilgan.
There's also the 1998 law on freedom of religion that severely restricts religious freedom, and we've seen how the government has also started to arrest non-Muslim minorities.
1998-yilda diniy erkinlik haqida qabul qilingan qonun diniy erkinlikni cheklaydi. Biz ozchilikni tashkil etgan diniy guruhning 9 a'zosi qo'lga olingan va hozirda ulardan 4 nafari, jumladan pastor Dmitriy Shestakov ham qamalgandan xabardormiz. U 4 yillik qamoq jazosini mehnat koloniyasida o'tkazmoqda. U Andijonda shunchaki diniy yig'in o'tkazgani uchun qo'lga olingan, dedi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi a'zosi. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi oxirida AQSh hukumatiga qator tavsiyalar berilgan. Xususan, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi davlat kotibiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qilgan. Bundan tashqari, AQShning O'zbekistonga ko'rsatajak yordamlari mamlakatdagi din va e'tiqod erkinligi, inson huquqlari vaziyatini yaxshilash, shubhali ayblovlar bilan qo'lga olingan shaxslar, ya'ni diniy, siyosiy yoki xavfsizlikka tahdid solganlik kabi ayblovlar bilan qo'lga olinganlar ishlarini qayta ko'rib chiqish mexanizmini yaratish, din erkinligi bo'yicha xalqaro kelishuvlarga O'zbekistonning rioya qilishi va boshqa shu kabi qator shartlar asosida amalga oshirilishi tavsiya qilingan.
We recommend that the United States government, all its actions and statements are coordinated across agencies, so both the State Department and the Defense Department.
Inson huquqlari va diniy erkinliklar bilan bog'liq muammolar hal etilishi uchun biz Qo'shma Shtatlar hukumatiga barcha tadbirlar va bayonotlar Davlat Departamenti, Mudofaa vazirligi va hukumatning boshqa idoralari bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishini tavsiya qildik. Dedi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Noks Teyms. Shuningdek, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida AQSh hukumatiga O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari va diniy erkinlik tashabbuschilarini qo'llab-quvvatlash va shu kabi boshqa tavsiyalar taklif qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birinchi may kuni Qozog'iston xalqlari birdamligi kuni nishonlandi. Avvalroq qozoq muxolifatining xorijdagi vakillari mamlakatda hukumat siyosatiga qarshi bo'lgan aholini namoyishga olib chiqishni rejalashtirgan edi. Biroq xorijdagi qozoq muxolifati vakillarining bu rejasi aholi tomonidan ham, muxolifatning Qozog'istondagi vakillari tomonidan ham ancha sust qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Aprel oyi boshida qozoq muxolifatining qochqinlikdagi vakili Akijan Kajageldin mamlakatdagi 13 nafar siyosatchiga maktub yo'llab, unda qozoq muxolifati amaldagi hukumat yuritayotgan siyosatga qarshi hamjihatlikda harakat qilishi vaqti kelganini bildirgan edi. O'z maktubida Kajageldin qozoq hukumati mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hronga qarshi yetarli darajada kurasha olmayotgani, Qozog'istonda esa kun sayin avtoritarizm belgilari kuchayib borayotgani sabab aholi orasida norozilar qatlami tobora qalinlashib borayotgani va ularni qamash yoki mamlakatdan quvg'in qilish holatlari ham kuchayib borayotganini alohida ta'kidlagan edi. Hozirda Yevropa mamlakatlaridan birida istiqomat qilayotgan Akijan Kajageldin mamlakat ichidagi o'z safdoshlariga murojaat qilib, 1 may kuni soat 10 da hukumat siyosatiga qarshi bo'lganlarni namoyishga olib chiqish taklifini kiritgandi. Ayni paytda muxolifat vakili ushbu chaqirig'i orqali aholini qo'zg'olon yoki tartibsizliklar o'tkazishga da'vat qilmagandi. Ammo 1 may kuni soat 10 da Qozog'istonning yirik shaharlarida odamlar ommaviy ravishda namoyishlarga chiqqanlari yo'q. Biz Kajageldin chaqirig'i qozog'istonliklar tomonidan qanday qabul qilinganini kuzatish maqsadida Olmaota shahri ko'chalaridagi vaziyatni kuzatishga harakat qildik. Lekin 1 may kuni aholining muxolifat vakili kiritgan taklifiga nisbatan faolligi sezilmadi. Ko'chadagilarning bayram kayfiyatida yoki odatdagidek kundalik yumushlari bilan yurganini kuzatdik. Olmaotadagi Bayzaqov Temiryaziyev ko'chasidan ketayotib 5-6 nafaqaxo'r va 1-2 jurnalistning yig'ilib o'zaro bahs qilib turganiga ko'zimiz tushdi. Ular yoniga yaqinlashgach esa yig'ilganlarning Kajageldin chaqirig'iga binoan amaldagi hukumat siyosatiga qarshi fikr bildirish uchun ko'chaga chiqqanlarini bildik. Pokoleniye harakatining raisi Irina Savostina Akijan Kajageldin chaqirig'ini ijobiy qarshi olgani va bu haqda 300 dan oshiq nafaqaxo'rga ma'lum qilgani, biroq bu kuni ko'chaga atigi 1-2 pensioner chiqqanini aytarkan, bundan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi.
Значит, народ может жить и согласен с прожиточным минимумом в 13 000.
Hech kim chiqqani yo'q. Demak, xalq tirikchilik uchun zarur eng kam mablag' 13 ming tangaga yashashga rozi. Demak, 9800 tanga miqdordagi nafaqa ularga yetyapti. Bizni narx-navoni ko'tarish bilan ezayaptilar. Bundan buyon ham narxlar ko'tarilaveradi. Demak, xalq bularning barchasiga rozi, dedi Irina Savostina. Ko'chaga chiqqanlar orasida bo'lgan mustaqil jurnalist Galina Dirdina esa muxolifatchi Kajgeldinning chaqirig'i aholi tomonidan e'tiborsizlik bilan qabul qilingani Qozog'istonda fuqarolik pozitsiyasining o'ta sustligi bilan bog'liqligini aytadi.
Я думаю, что не пришёл ещё тот вот час пик, который бы
O'ylashimcha xalqning norozilik aksiyasiga nechog'li tayyorligini ko'rsatadigan vaqt hali kelganicha yo'q. Hozircha neft sotish bilan bog'liq iqtisodiy farovonligimiz hukumatga mamlakatda barqarorlik hukm surayotgani bizda hammasi joyida ekanini aytishga imkon berayapti. Ammo Qozog'istonning chekka joylarida vaziyat tamoman boshqacha. Jana o'zenda neft qazib oluvchilar bekorga norozilik namoyishlarini o'tkazayotganlari yo'q. Xalqning sabr kosasi asta-sekin to'lib boryapti. Hukumat bu haqda o'ylab ko'rishi kerak, dedi mustaqil jurnalist. Mavzuni yoritish asnosida qozoq muxolifatchisi Akijan Kajigeldinning chaqirig'i mamlakat ichidagi muxolifat vakillari tomonidan ham olqish bilan kutib olinmaganiga guvoh bo'ldik. 1-may soat 10 da mamlakatdagi atigi ikki muxolifat partiyasi, ya'ni sotsial-demokratlar va kommunistlar namoyishga chiqqani ma'lum bo'ldi. Muxolifatdagi olg'a partiyasi raisi Alixan Baymenov Akijan Kajigeldin taklifiga binoan qozoq muxolifatining birlasha olmayotgani va 1-may kuni xalqni norozilik aksiyasiga ham olib chiqmagani sababini bunday izohladi.
Надо иметь в виду, что некоторые политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами.
Shuni inobatga olish lozimki, ayrim siyosiy tashkilotlar moliyaviy guruhlarga qaram. Shu jumladan o'zini demokratik tashkilotlar deb ataydiganlari ham. Men qozoq muxolifatining so'nggi forumi natijalari dastavval ana shu moliyaviy guruhlar rahbarlari o'rtasida o'zaro kelishuvga erishish zarurligini ko'rsatdi deb o'ylayman, dedi Alixan Baymenov. Komil Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
So'nggi 4 kun ichida Tojikistonda dollar narxi keskin qimmatlagan. Shu kecha kunduzda 1 AQSh dollarini tojikistonliklar avvalga 3 somoniy 95 dirham o'rniga 4 somoniy 20 dirhamdan sotib olmoqdalar. Valyuta narxining oshishi bozorlardagi narx-navoning ko'tarilishiga turtki bo'lgan, xususan oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlashishi ko'pchiligi qashroq bo'lgan tojikistonliklar noroziligiga sabab bo'lmoqda deb xabar beradi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikistonliklar shu kunlarda bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxining oshganidan tashvishga tushib qolgan.
Oziq-ovqat qimmat bo'lgan ancha. Hamma narx shakarlar qimmat bo'libdi, makaron qimmat bo'libdi. Pensiyalar mayda bir saxir, uni ola olmasak bu narxlarga. Yozarmay qiyin, juda qiyin. Men 60 ming pensiya olaman, nima bo'ladi?
Deydi Xadija deb o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz.
100 dollar oylik olaman. Bir oyga bir o'zim ishlayman, erim ishlamaydi. 3 ta bolani boqaman. Hech yetkazolmayman. Bu oyga yetmaydi. Shu oyligimiz bizni ko'tarmagan bo'lmasa. Juda ham Qiyinda, hozir sharoit vaqti qiyinda. Uyqular buziladi. Qanday boqamiz, qanday noqamiz?
Deydi norozi ohangda Salomatxon ismli boshqa suhbatdoshimiz. Ancha yillardan buyon Rossiyadan oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanib kelayotgan Ahmadjon ismli suhbatdoshimiz o'z xususiy do'konlarida savdo avvalgidan 50% kamayganini ma'lum qildi.
Moyalzaga 20 xaridor javobini deb o'zi 10 ta xaridor javob etdi.
Bundan 3-4 kun ilgari kuniga taxminan 20 ta xaridorga xizmat ko'rsatgan bo'lsak, hozir xaridorlarimiz soni 10 kishiga kamaydi. Ne azoblar bilan tashqaridan olib kelgan mahsulot mahsulotlarimizga xaridor yo'qligi uchun ularning iste'mol muddati o'tib boryapti. Buning uchun sarflagan xarajatlarimizni qoplashga ko'zim yetmaydi, deydi Ahmadjon. Qayd etish joizki, Tojikistondagi oziq-ovqat mahsulotlarining 90% Eron, Pokiston, Hindiston, Kanada va Rossiya kabi davlatlardan import qilinadi.
Kartoshkani Pokistondan olib kelyapsiz. Bularning hammasi dollarga keladi. Ana o'shaning uchun ham mahbuda. Rossiya ham pul kelmaydi, mana kredit bo'ldi. Pul yoqdan kelmasa, bular hali bir-biri bilan yishib qolishi hech gap emas. Chunki qorin oshib qolsa.
Deydi Vahdat tumanlik Xolmurod aka. Yuqoridagi suhbatdoshlarimizdan biri Xadicha opa esa bu vaqtinchalik holat ekanini. Narxlar yana avvalgidek arzonlashishiga ishonishini aytadi.
Kimisman hayotdan mumkin arzon beradi. Bundan buyon o'rtasi yaxshi bo'lib ketadi keyin yana.
Deydi Xadicha opa. Ammo Xolmurod aka bozorlardagi narxni arzonlatish uchun xalqning o'zi harakat qilishi kerakligini ta'kidlaydi.
Davlatda ishlama yo'q hozir. Ishlama yo'q, nima bor? O'zi krizga uchradi, yana biron yerda bazisi yo'q. Odamlar mehnat qilishi kerak. Ming baqirganimiz bilan chaqirganimiz bilan jamiyatni orqa qaytarib bo'lmaydi. Ketaveradi bunlar. Hozirning hammasi qayerda bir quruq yer va chov ekkan edik. Shu yerga ikki marta ishlasa, uch hosil olsa, borib-borib shu bizning mahsulotlarimiz bilan mumkin marmir bo'ladi,
deydi Xolmurod aka. Dushanbelik Antrod aya aqlini tanibdiki, dehqonchilik qilib yetishtirgan mahsulotlarini Dushanbe bozoriga olib chiqishini aytadi. Ammo dehqon ayolga ko'ra shu kunda savdodan baraka qochgan.
Odamlarda pul yo'qda, kanda bozor axir, savdo yo'q, sotuvchi ko'p, oluvchi yo'q. Endi qanday tirichilik qilamiz?
Deydi Anzurat aya. Dushanbe bozorlarida narx-navoning oshishi 3 kundan buyon kuzatilmoqda. Biroq Tojikiston hukumati bu borada hozircha hech qanday rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron va Xitoyning Latin Amerikasiga ta'siri kuchayishi tendensiyasiga mintaqa liderlari qarshi turishiga erishish uchun Qo'shma Shtatlari harakat qilishi kerakligini aytdi. Klinton AQSh siyosatiga qarshi bo'lgan Markaziy va Janubiy Amerika rahbarlarini izolyatsiya qilish yo'lidagi Bush ma'muriyati yuritgan siyosat muvaffaqiyatsizlikka uchragani va Washington manfaatlariga putur yetkazganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Hillari Klinton 1-may kuni Davlat departamentida qilgan chiqishida Xitoyning Lotin Amerikasida erishgan yutuqlarini xavotirli deb atadi.
If you look at the gains particularly in Latin America that Iran is making and China is making, it's quite disturbing.
Iron va Xitoyning ayniqsa Lotin Amerikasida erishgan yutuqlariga nazar tashlansa, bu anchayin xavotirli ekani ko'rinadi. Ular mintaqa liderlari bilan juda mustahkam iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatmoqda. Bu bizning manfaatga xizmat qiladi deb o'ylamayman, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Klinton Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning 6-may kuni Braziliyaga tashrifi boshlanishi arafasida shunday bayonot berdi. Iron va Braziliya rahbarlari muloqoti chog'ida savdo-iqtisodiy masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Lotin Amerikasiga safari doirasida Mahmud Ahmadinajod Venesuelaga ham borishni rejalagan. Dunyoda yuzaga kelgan yangi siyosiy vaziyatni ko'p qutbli deb atagan Klinton Qo'shma Shtatlar Rossiya, Xitoy va Eron kabi davlatlar bilan raqobatlashayotganini aytdi.
I don't think in today's world where it's a multipolar world where we are competing.
Men o'z manfaatlarimiz uchun Rossiya, Xitoy va Eronliklar bilan raqobatlashayotganimiz hozirgi dunyoda ko'p qutbli hozirgi dunyoda bizning yarim sharda joylashgan davlatlarga orqa o'girishimiz o'z manfaatlarimizga xizmat qiladi deb o'ylamayman. Shu bois biz ular bilan muloqotning boshqa yo'llarini izlashimiz kerak, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Klinton Washington rasmiylari Venezuela prezidenti Hugo Chavez, Nikaragua rahbari Daniel Noriega, Ekvador prezidenti Rafael Carrera va Boliviya prezidenti Evo Morales bilan o'zaro til topish yo'llarini izlayotganini aytdi.
When we look around the world actually, we see a number of countries and leaders. Chavez is one of them, but not the only one.
Agar dunyoga nazar tashlasak, qator davlatlar va rahbarlar, ulardan biri Hugo Chavez va u yolg'iz emas, 8 yil davomida AQShga nisbatan salbiy va borgan sari qarshi bo'lib keldi. Mening fikrimcha, avvalgi ma'muriyat ularni izolyatsiya qilishga urindi, ularga muxolif bo'lganlarni qo'llab-quvvatlashga urindi, ularni, bilasizmi, xalqaro miqyosda ta'qib qilinayotganlarga aylantirishga urindi.
It didn't work.
Bundan hech qanday natija chiqqani yo'q, dedi davlat kotibi. AQSh va Venezuela o'tgan yil bir-birining elchisini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Hillari Klinton hozirda ikki davlat o'z diplomatlarini lavozimiga qaytarish yo'llarini izlayotganini aytdi. Ayni paytda davlat kotibi AQShning Kubaga nisbatan siyosatini mintaqaning hech bir davlati qo'llab-quvvatlamayotganini aytdi.
We're facing an almost united front against the United States regarding Cuba.
Kuba masalasida AQSh deyarli birlashgan frontga duch kelmoqda. Har bir davlat, hatto eng yaqin aloqa o'rnatganimiz davlat ham siz o'zgarishingiz kerak, bu ortiq davom etmasligi kerak demoqda. Biz siyosiy mahbuslar, inson huquqlari va boshqa masalalarda Kastrolar tomonidan ijobiy o'zgarishlar bo'lishini ko'rishni xohlaymiz, dedi davlat kotibi Hillary Clinton. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi yillarda Lotin Amerikasi bilan tobora sovuqlashib borgan munosabatlarni yaxshilashni xohlashini aytgan. Ayni paytda Obama Kubaga nisbatan joriy qilingan ayrim cheklovlarni ham bekor qilgan.
Afg'onistonda gadoylar, tilamchilar soni ortib borar ekan, hukumat bu muammoni hal etishga bel bog'lagan. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Bu panshanba kuni Kobul shahrida gadolarni jamlash komissiyasi tomonidan ushlab olingan Asg'ar ismli tilanchining ovozi edi. U bundan bir necha vaqt oldin Erondan haydab chiqarilganini bildirib, yosh farzandlarini boqish uchun Jalolobod shahridan Kobulga kelib tilanchilik qilishga majbur bo'lganini aytadi. Meni bu marta ham qo'yib yuboringlar, o'z oilamning qo'yniga qaytib boray, qayta Kobulga kelib gadoylik qilmayman, deydi Asg'ar. Afg'oniston shaharlaridan gadolarni jamlash va ularga yordam ko'rsatish uchun hukumat yangi bir loyihani ishlab chiqqan edi. Mazkur loyihaga ko'ra 10 ta idora gadolarni shaharlar ko'chalaridan yig'ish va ularga yordam ko'rsatishga vazifador etilgan. Ushbu idoralardan birining boshlig'i Navruzali Alizodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, gadolar shaharlardan bir joyda jamlanib, ularning hayotiy muammolari yaqindan o'rganiladi. Ayrim idoralar tilanchilarga yordam ko'rsatishga boshlaydi.
Imruz tarix daysavr og'oz barnoma as u kasoyki.
Bugundan boshlab gadolarni shaharlar ko'chalaridan jamlash ishi boshlandi. Ko'ngilli ravishda bu yerga kelib ro'yxatdan o'tmagan gadolar ko'chalardan ushlab olinib, ushbu markazga olib kelinadilar. Mazkur barnoma ma'lum vaqtga qadar davom etadi, deydi Navruz Ali. Aytilishicha, ishsizlik sabab mamlakatning atrof viloyatlaridan minglab kishi ish izlab poytaxt Kobulga kelganlar. Poytaxtda ham ish yo'qligi uchun ularning ma'lum qismi gadoylik qilishga majbur bo'lmoqdalar. Kobul aholisidan biri bu haqda mana bularni aytdi. Ishsizlik bois ushbu gadolar tilanchilik qilib kun kechirishga majbur bo'lmoqdalar. Davlat mamlakat aholisiga ish sharoitini yaratishi lozim. O'shandagina davlat ma'murlari shahar ko'chalaridan gadolarni jamlashga ham majbur bo'lmaydi. Afg'onistonning ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari, mazkur vazirlik shahardan tilanchilarni jamlash uchun maxsus politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazganligini aytadi. Unga ko'ra, ushbu politsiya gadolarni jamlash komissiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Bashari ayol va erkak politsiyachilardan tashkil topgan gadolarni jamlash politsiyasiga tilanchilarga ozor aziyat yetkazmaslik uchun maxsus ta'lim berilganini ham tilga oldi. Keyingi chog'larda Afg'onistonning aksariyat shaharlari, ayniqsa poytaxt Kobulda tilanchilarning son-sanog'i kun sayin oshib borayotgani aytiladi. Davlat hamda nohukumat idoralarining mamlakat bo'ylab gadolar sonini kamaytirish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlari hanuzgacha biron bir ijobiy natija olib kelmagan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo, Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Aslini oshida o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha boshqarma tashkil qilish orqali fuqarolar huquqlarini himoya qilmoqchi. O'zbekiston hukumatining huquq himoyachilarga qarshi kurash uslublariga bolalardan foydalanish uslublari qo'shilmoqda. Uyi buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi.
Olmaota shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti ish boshladi. 2007 yil oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyev qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. O'zbekistonda 21 apreldan boshlab advokatlar attestatsiyadan o'tkazilyapti. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda saqlanayotgan 27 qozog'istonlikka konsul bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Buxoroda nurchilikda ayblangan 9 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Hizbut tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Dinovga keltirildi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yildi. O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda. Guantanamoning darbadar o'zbek mahbuslari Yevropadan panoh kutmoqda. O'zbekistonda nurchi ovi davom etmoqda. Nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamalgan.
O'zbekistonning repressiv siyosati ekstremizmga sharoit yaratmoqda. O'zbekiston matbuotni bo'g'ayotgan yomonlarning yomoni. O'zbekistonda pensiya oshdi, ammo dasturxon bo'mbo'sh.
Toshkent shahrining markazida joylashgan Beshyog'och mahallasi xorijiy shirkat tarafidan sotib olingach, mahalla hududidagi hovlilar buzila boshlandi. Jumladan, shu mahallada istiqomat qiladigan Muassar opa Rahimovaning uyi ham 17 aprel kuni buzib tashlandi. Ammo buzilgan uy evaziga taklif qilingan tovon Muassar opani qanoatlantirmayapti.
40 yashar Muassarxon Rahimova 17 aprel kunidan beri har kuni o'zining buzilgan uy vayronalari oldiga keladi. 15 yil mobaynida qurgan uyim bir kunda ost-ust bo'ldi. Qurilish materiallarini olib ketay desam, olib boradigan joyim yo'q deb zorlandi opa.
To'y materiallarimni avvali mehnat ketgan 15 yillik mehnatim bunda desam ham qarashmay buldozer bilan hamma narsani buzib tashlashdi. Hozir ko'chadamanman. 3-ta bolam bilan ko'chada vokzallarda yotib yuribman.
Muassarxon Rahimova uyi buzilgan minglab toshkentliklardan biri. Qonunga ko'ra uylari buzilgan oilalarga tovon puli yoki uy berishlari lozim. Muassarxon Rahimovaning uyini buzgan bo'lsak, o'rniga dom oberdik-ku axir deydi Chilonzor tuman hokimiyati mulozimi Hamza aka. Hokimiyat mulozimiga ko'ra Muassarxon Rahimovaga markazdan 5 xonali uy berilgan. Uy berishdi, ammo men uyga sira rozi emasman dedi Muassarxon. Muassarxon bir necha marta prezidentga arz qilmoqchi bo'ldi, ammo
prezidentga borsam kirgizishmayapti. Bir 5-6 marta chiqdim prezidentga, сразу man kirishim bilan уже GUDdan odam kelyapti. Baxtiyor degan bola kelyapti. Yana qaytarib bolalarim bilan ertaga hal bo'ladi, ertaga kompaniya kelib sizni rozi qiladi, talabingizni qondiradi deydi-da. Ertasiga kompaniyani o'rniga yo'rovdidan kelyapti, yo'rovdi milislar kelib meni qo'rqitib ketyapti. Siz qonunga qarshi ish qilmang, qonunga qarshi ish qilganim yo'q. Bitta hokim qarori chiqqan. Shu kompaniyaga chiqarilgan qaror 290 har bitta xonadonni rozilik qilib chiqarilsin degan qaror bor-ku. Bu kompaniya nima bu qarorga inobatga olmadi bu qarorni?
Toshkent shahrida uylar hukumat tomonidan xorijiy shirkatlarga sotilib buzilayotgan bo'lsa, boshqa viloyatlarda uylarni buzishda termitlar, ya'ni qir chumolilar faol harakat qilmoqda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning 4 viloyatidagi 25 mingdan ziyod turar joy termitdan zararlangan.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovdin Hamroyevning ozodlikka bildirishicha, hozircha faqat 4 viloyatdagi termitdan shikastlangan turar joylar bo'yicha ma'lumot mavjud. Professor Hamroyevga ko'ra, mamlakat bo'yicha Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turar joylarning termitdan zararlanishi kuchli ekanligi aniqlangan. Lekin ayni paytda mamlakatda termitdan zararlangan ma'muriy binolar bo'yicha to'liq ma'lumot mavjud emas.
Ma'muriy binolarni endi biz to'liq hisoblaganimiz yo'q. Lekin faqat bitta Samarqandni Nurobod tumanida 17 ta maktab shikastlangan. Faqat bitta tumanning o'zida. Undan tashqari Termiz aeroporti territoriyasini butun termitlar qoplab olgan. Nuratada hali Hasan Husan degan ziyoratgoh joyini termitlar juda ham qattiq shikastlagan. Bundan tashqari masjidlar, ko'p joylarda.
Ma'lum bo'lishicha, birgina Xiva shahridagi 56 ta tarixiy yodgorlikdan 31 tasi termitlar tomonidan zararlangan. Biologiya fanlari nomzodi Ikrom Abdullayevga ko'ra, Xorazmda termit yodgorliklardan tashqari aholi turar joylariga ham jiddiy zarar yetkazyapti. Ma'lum bo'lishicha, Xivadagi yangi qurilgan imoratlarda ham termitlar borligi aniqlangan. Xiva shahridagi Mevaston mahallasida termit dastlab o'tgan asrning 80-yillarida paydo bo'lgan. Biolog mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, dunyoda termitlarning 2800 turi mavjud. Ularning 20 turi o'ta jiddiy zararkunanda hisoblanadi. Termitlar juda tez ko'payadi. 5-6 yil yashaydigan ona termit umri davomida 1 milliondan ortiq tuxum qo'yadi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda noqonuniy sudga tortilayotgan fuqarolar, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarni himoya qilib kelayotgan advokatlar bundan buyon yana ham qiyinchilik ostida qoladigan bo'ldi. Chunki advokatlar 21 apreldan boshlab O'zbekistonda ilk bor imtihonga tortila boshladilar va bunga kuzatuvchilar haqiqatparvar advokatlarning ovozini o'chirishga bo'lgan harakat deya baho bermoqdalar. Advokatlar uchun jami 1363 ta savol va 353 ta sud hodisasiga doir holat tayyorlangan.
Advokat ana shu imtihondan o'tsa, litsenziya saqlanib qoladi. Agar o'ta olmasa, uning litsenziyasi bekor qilinadi. Bundan tashqari, har bir advokat advokatura to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq O'zbekistonda tashkil etilgan advokatlar palatasiga a'zo bo'lishi shart. Bu tashkilot rasman nodavlat nohukumat tashkiloti maqomiga ega deyilsa ham, O'zbekistonlik ko'pchilik advokatlar palata mamlakat adliya vazirligiga bo'ysunishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekistonlik ba'zi advokatlar litsenziyadan mahrum bo'lgan advokatlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ularning fikricha, bu ro'yxatdan ilmi yetmagani uchun emas, balki hukumatga yoqmagani uchun advokatlar joy olishi mumkin. Yana ba'zi advokatlar esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi bahonada ularning ham ilmiga yarasha saralanishi kutiladi degan fikrni bildirdi. Birinchi suhbatdoshimiz advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishini yoqlayotgan farg'onalik advokat Salohiddin Nizomiddinov.
Hamma advokatlar bir qayta attestatsiyadan o'tkazilib, malakasini tekshirib ko'ryapti. Menga ham ma'qul chiqdi, chunki bilimi yetarli bo'lmagani bilan ham advokat bo'lib ishga
Keyingi suhbatdoshimiz esa toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov. U advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishi va ularning hammasi majburan advokatlar palatasiga a'zo qilinishiga mutlaqo qarshi. Ruhiddin Komilov fikricha, bu advokatlar erkini mutlaq cheklaydi. Ayni paytda bunday islohot O'zbekistonning ichki qonunlari va hukumat imzolagan xalqaro qonunlarga ziddir.
O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi mamlakat ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondoni Nodir Sulaymonov hamda ana shu qo'shinning 22 nafar zobitini 12 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda sudlangan zobitlarning yaqinlari 28 aprel kuni Ozodlik radiosiga xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu zobitlarga hukm 17 fevral kuni o'qilgan, lekin jamoatchilikdan sir tutilgan.
10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan zobit Oybek Uralovning otasi Mamarajab Uralovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari zobitlari ustidan olib borilgan mahkama jarayoni yopiq tarzda o'tgan. Bu haqda hech kimga hech qanday axborot berilmagan. Ezgulik jamiyatining faollari ham harbiy sud qorovul qo'shinlarining rahbaridan tortib oddiy bo'linma boshliqlarigacha davlat mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi. Bu zobitlar qorovul qo'shinlariga ajratilgan 1 milliard 250 million so'mning 850 millionini talon-taroj qilishda noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblandilar. Ayblov xulosasida yozilishicha, qorovul qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Nodirjon Sulaymonov 2001 yilda bu vazifaga tayinlangandan so'ng 2004 yildan boshlab 75-34 harbiy qism qo'mondoni o'rinbosari polkovnik E'tibor Rustamov bilan jinoiy til biriktirib, qo'shinning oziq-ovqati uchun ajratilgan katta miqdordagi byudjet pulini o'zlashtirgan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 29 aprel kuni Nurchilikda ayblangan navbatdagi guruh ustidan hukm o'qildi. Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar esa 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi.
Bu haqda ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir Matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi.
Buxoroda hukamga shunaqa hukm chiqarganlar, 9 yil beribdilar, boshqalarga 6 yil, 5 yarim yildan berganlar.
Bu haqda sizga kim xabar qildi?
Uyga telefon qilgan edim. Otamdan, ota-onamdan.
Demak, hukm 29 aprel kuni o'qildi.
Shunday.
Xabarlarga qaraganda, Mirojovning uyidan turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyning qalamiga mansub Risolai Nur kitobi topilgan. Mirojov va boshqalar guruhi keyingi oylarda nurchilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan 3-chi guruhdir.
Buxoro viloyatida nurchilikda ayblanganlar ustidan hukm o'qilgan kuni Zarafshondagi 64-48 sonli qamoqxonadan Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Ismat Xudoyberdiyevning jasadi Denovga keltirildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan.
Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Ko'chada anaqa mashina botdi, kamazga anaqa o'rnatib qo'yishibdi-da, video anaqa, keyin kechqurun berishmadi. Kecha hisob kelsa ham berishmasdan mahallaning ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiya o'tirdi. Baqir tilish o'qin qilsanglar, keyin bolinglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoq-undoq qo'rqitgandi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi. Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002-yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 30 aprel kuni uzoq yillardan beri faqatgina nomi qolgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini boshqarib kelayotgan Abdulla Oripov xizmat vazifasidan bo'shatildi. Aytilishicha, Abdulla Oripov o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatilgan.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, anjumanda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov va boshqa hukumat mulozimlari ishtirok etgan. Majlis so'ngida tashkil masala ko'rilib, uyushma raisi Abdulla Oripov lavozimidan olinib, uni o'rniga O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori bo'lib ishlab kelayotgan Bobur Alimov tayinlangani e'lon qilindi. Bobur Alimovni taniqli marhum yozuvchi Shuhratning o'g'li ekani ham aytilmoqda. Ayni paytda yozuvchilar uyushmasi yig'ilishiga Shukrullo Odil Yoqubov kabi taniqli yozuvchilar taklif qilinmagan. Yozuvchi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilamiz.
Alo, assalomu alaykum Odil aka.
Assalomu alaykum.
Odil aka, mana bu yozuvchilar uyushmasida rais o'zgaribdi.
Ha, bo'ldi-ku. Biz chaqirgan emas, bilmayman. Men bilmayman ham, chaqirsa ham bormas edi. Yozuvchilar sayyuzi qaytdi allaqachon, yo'q bo'lib ketdi. Yozuvchilar sayyuziga yangi rais keldi. Abdulla ketdi.
Ha,
yangi rais bo'ldi.
Ha, yangi rais, yangi rais yozuvchi emas.
Ha, yozuvchi bo'lmasa nima qildi? Hukumat qo'yapti. Hukumat qo'ygan uni. O'zi Shuhrat ekan o'g'li, katta yozuvchini. Bo'lsa bo'ladi. Bizga nima og'ir yengilligi bor.
Odil Yoqub bilan suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi jamoat tashkilot sifatidagi rolini boy berib, hukumat yetovidagi idoraga aylangan xolos. Bunday idoraning jamiyat uchun nafi yo'q degan fikrni muhojirlikda yashayotgan shoir Yodgor Obid ham bildirdi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi vaziyatiga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 4-dan 5-chi pog'onaga ko'tarib, hukumatlarni ro'y berishi ehtimoli kundan kunga oshayotgan pandemiyaga shay turishga chaqirdi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham H1N1 virusi mamlakatga kirishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytmoqda.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, respublika bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmadov O'zA agentligiga bergan suhbatida infeksiya yo'liga to'siq qo'yildi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida har qanday infeksiyaning yo'liga to'siq bo'la oluvchi, jumladan turli infeksiyalar mamlakat hududiga kirishining oldini olishga oid chora-tadbirlar kompleksi samaraliligi tajribada sinalgan. Hozircha O'zbekiston matbuotida bosh sanitar vrachining O'zA agentligiga bergan suhbati va televideniyaning axborot dasturida qilgan chiqishidan tashqari H1N1 virusiga oid materiallarni topish amri mahol. Targ'ibot ishlari hozircha reja bosqichida deya gapni qisqa qildi O'zbekiston televideniyasining mutasaddisi.
Hozir shuni o'zi rejalar belgilangan, shuni hozir shu ishlab o'tiribmiz shu bo'yicha. Reja qilyapmiz aka.
Hozircha ko'rsatuvlar berilgan yo'q, ha?
Yo'q, axborotlarda beryapmiz-ku biz. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p.
Viloyat liniyalari xodimlari bilan suhbatlardan ham cho'chqa grippiga oid materiallar viloyatlarda hozircha berilmagani ma'lum bo'ldi. Dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi virusidan oddiy o'zbekistonliklarning ham xabari yo'q.
Yo'q, endi sizdan eshitdim.
Bunaqa nimalar yo'qmi? Cho'chqa grippi?
Yo'q, bizga hali unaqa xabar yetib kelgani yo'q.
Tushuntirish ishlari yoki televizorda biror xabarlar berilyaptimi bu haqda?
Yo'q. Men sizdan endi eshitdimman.
Toshkent xalqaro aeroportining bosh sanitari Mirsayid Olimovga ko'ra, mamlakatning asosiy darvozasidan cho'chqa grippini kirgizmaslik uchun barcha vositalar ishga solingan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qarorgohi AQShda joylashgan Ozodlik uyi tashkiloti xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoli borasida yillik hisobotini chiqardi. Mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot ahvoli har doimgiday eng abgor davlatlar qatoridan joy oldi.
195 mamlakatdagi matbuot ahvoli o'rganilgan Ozodlik uyi tashkiloti hisobotida davlatlar 3 toifaga erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. O'zbekiston bu safar ham erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumati nafaqat inson huquqlari faollari, muxolifat a'zolari, balki mustaqil jurnalistlarga nisbatan ham bosimlarni kuchaytirdi. Buning natijasida o'nlab jurnalist mamlakatni tark etdi, ketishga ulgurmaganlarning ayrimlari qamaldi. Akkreditatsiya olish bilan bog'liq murakkabliklar bois qator chet el ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hozir O'zbekistonda o'z vazifalarini bajarayotgan kam sonli jurnalistlar o'z ismlarini oshkor etmay, anonim tarzda xabar berishga majburlar. O'zbekistonda boshqachasiga ishlashning iloji yo'q. Sababi 2006 yilda O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining har bir jurnalistga faoliyatini boshlashdan avval akkreditatsiya olish majburiyatini yuklovchi konstitutsiyaga zid bo'lgan qarori qabul qilindi. Ana shu qaror O'zbekistonda akkreditatsiyasiz jurnalistika faoliyatini noqonuniy faoliyat deb belgiladi. Noqonuniy faoliyat uchun esa qamashlari ham mumkin. Mana shu qonun osti hujjati bilan hukumat O'zbekistondagi ko'plab qalamkash do'stlarimizni jurnalist bo'lish huquqidan mahrum etdi, deydi Galima Buxorboyeva.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramonlari. Ropparosa 20 yil muqaddam prezident Karimov bilan shaxsan uchrashgan toshkentlik Salovat Umrzoqov yana prezident huzuriga kirmoqchi.
Men bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Normal chelak bo'lgan. Bajargan qilgan. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin meni kirgizmayapti.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbek ziyolisi o'z yurti taqdiridan xavotirda.
O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastkelishi bor-ku. Demoqchimanki, shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana ashi qimlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat.
Tojikistonlik tinglovchi bizdan qattiq iltimos qildi.
Dadaxona sanki aslardan iltimos qilaman deb oxirida bir 5 minut tekshirishda aslardan qo'yib-qo'yayman, uni izlab topolmadim aslardan.
Toshkentda istiqomat qilayotgan Salovat Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda dunyoga jar solib aytadigan gaplarim bor dedi. Umrzoqovning fikricha bu gaplarni bugun aytmasa ertaga kech bo'ladi va bu gap faqat uning hayotigina emas, balki butun o'zbek xalqi genofond kelajagiga tahdid solayotgan bugungi ijtimoiy-siyosiy muammolarga taalluqli bo'lgan gap. U shu muammolarni aytib ko'p bor murojaat qilganida mahalliy rahbarlar unga quloq solmagan. Bu rahbarlarga millatning genofondini mutlaqo qizig'i yo'q der ekan Salovat Umrzoqov, bunga misol tariqasida so'nggi kunlarda duch kelgan holatni tilga oldi.
Noyabrda maktab yonida futbolni poyli bor-ku, o'shani hokim 151-chi qaror bilan iyun oyida chiqargan. Uchastkaga beravardi. Kirolli-kirollisini qilib poyli beravardi uchastkaga. Bolalardan qo'yibdi. Bolalar maktabda hammasi o'sha maydonga chiqib hammasi qarshilik ko'rsatgan. Abunet 1999 yilda davlatning pullari ketgan. Hammasi davlatdan qilingan narsani ular uchastkaga beradi. Hokim qarorda yozgan axlat joy, qarang qanaqa. Yolg'on dokumentlarni qilib axlat joy. Agar siz o'shunga kimda kelsa ko'rsa-da bu beton bilan o'ralgan darajada chiroylik qilingan. Maktabga qarashli bu maktabga futbolni pulli.
Salovat Umrzoqovga ko'ra bu maktab Toshkent shahri Hamza tumanida joylashgan va bolalar futbol maydoni odamlarga uy qurish uchun uchastkaga berib yuborilganiga qarshilik qilmoqda, ammo rahbarlar bunga quloq solmayapti. kattalarning bolalarga bu tariqa munosabati aslida mamlakatda mavjud siyosiy tizimning millatning ertasi bo'lgan bolalarga, demak, millat genofondiga mutlaqo befarqligidan dalolat beruvchi minglab misollardan bittasi. Yosh bo'lsa ham bolalar, kattalar hamma ishni pulga, ya'ni poraga hal qilayotganini juda yaxshi tushunib turibdi. Tabiiyki, hali go'dakligidan ular ham shunday o'ta zaharli g'oya bilan ulg'aymoqda, deydi Salovat Umirzoqov.
O'g'irlik, korrupsiya, hamma joyga, lug'o joyga kirsang, o'qishga, institutlarda xalqimiz o'rgangan pul olishga, faqat pul. Yoshligidan birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfdan o'zi savol bersangiz-da, aytadi, men dedi, taqvosiga boraman dedi, korrupsiyaga boraman dedi, men militsiyaga boraman dedi. O'shanaqa ketyapti mana xalqimiz. Men nech marta yozdim tariqamga. Nima uchun xalqni qiynatyapsizlar? Безопасность уже улез кирек. Тамам бы Узбекистонге. Билет кирек, келечек. Узбекистон умумен бумайды. Агар уже халкымыз, яшлар, бала, факат пулге урганеб, факат коррупцияге урганеб, да, оғырлик урганеб. Нема болады бу, разве халк бу? Кана ким уны токырлайды? Умумен образование мана латин графика утты, китаблар, кана китаблар ушел, канча русча китаблар чыккан, все чим окумайды. Институтта поры беревати, барлокат, kursga kurs o'tib yuravatdi kulib. Man Rossiyada xizmat qildim, Rossiyada tug'ildim. O'zim mana sal pal talaffuz uncha emas, lekin fikrim bor. Siz e'tibor beringlar xalqqa, tushuntiringlar xalqqa. Mumkin emas bunaqa yashashga. Biz xalqimiz aqlli bo'lishimiz kerak. Bizni shunaqa qilgan ko'zi mana eski sovet davridan-da o'shanga olib kelgan. Ertaga nima bo'ladi? Man o'zi qaltirab ketaman. Maqsad bo'ladi o'zi. Kelajagimiz yo'q. В общем, yo'q kelajagi. Zakayana aytishim ko'mizi. Nima bo'ladi keyin o'zi? Nega o'shandan o'ylamaydi tipida rahbarlar? Qarovul baqirishlar, vaydo deyishimiz kerak o'zi. Taqalib kelgan tamog'imga.
Toshkentlik Salovat Umirzoqovning fikrlari edi. Suhbat davomida bilsak, Umirzoqov mana shu muammolarni shaxsan prezident Karimov bilan muhokama qilish istagida unga 13 fevral kuni telegramma jo'natgan. Keyin esa unga telegrammangiz qabul qilindi degan javob kelgan. Biroq uchrashuvdan darak yo'q. Shunda biz Salovat akaga savol berdik.
A sizni qabul qiladi deb o'ylaganmidingiz?
Men o'yladim qabul qiladi. Men bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Uchrashdik, gaplashdik, normal chevalik bo'lgan, bajargan qilgan. Bizni prezident saroyida qabul qilgan 15 kishimiz bo'lgan. Biz mana bu armiya bo'yicha kirdik, un bilan gaplashdik, shu Rossiyada bolalarni o'ldiryapti. Biz uni xohlamaymiz, davlat prikaz chiqaringlar, batar chiqaringlar, shu O'zbekistonga xizmat qilsin. Qilgan deta bir hafta ichida qildi. Normal emas uchun. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin borib gaplashib, minbarni bermaydi. Nima uchun 3 oydan beri Karimov aytib olam bermaydi? Men harakat qilaman. Menda bir faktlar, dalillar bor hammasi. Yaxshi tomon qilmoqchiman, meni kirgizmayapti.
1989-yilda O'zbekiston taxtiga endigina kelgan prezident Karimov, Salovat Umirzoqov va u kabi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilish harakatida bo'lgan 14 kishini qabul qilgan va ularning talablarini to'g'ri deb qabul qilib, amalga oshirgan ekan. Oradan ro'parasa 20 yil o'tdi, ammo Salovat Umirzoqov bugun ham prezident Karimov bilan shaxsan uchrashib, muammolarni unga tushuntirib bersa, uning ijobiy hal qilinishiga ishonch bildirmoqda. Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik yana bir tinglovchi ham tahririyatimizga telefon qilib, O'zbekistonning kelajagidan xavotirlarini bildirdi. Diktatura juda avjiga chiqmoqda. Demak, uning nihoyasi yaqin. Bu tabiat qonuni. Shuning uchun ziyolilar aynan hozir yurt taqdiri haqida o'ylashi lozim, deydi bu suhbatdosh. Suhbat avvalda u Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortiqovaning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Suhbatni tinglang.
Yaqinda sizlarning radiolaringizda O'zbekiston prokuratura xodimasi shu har bir fuqaro qayerda bo'lsa ularni huquq himoya qilinyapti. U shunday deb shu ayol gapirdi. Biz qani endi shu haqiqat bo'lsa deb bir orzu qildik xolos. Bu yerdagi mana shu biz juda ham katta miqdorda o'zbek xalqini yosh 20 ga 22 ga kirgan bolalari yoki bizga o'xshagan 40 dan oshganlari mana shu yerda hattoki pensiya yoshiga yetgan odamlar chetda ishlab nihoyat katta miqdorda shu valyuta olib kirilyapti. Bu o'sha O'zbekistonda shu bozorini yurgizib turibdi shu valyuta. Lekin bizga hech qanaqangi hukumat tomonidan biron bir yengillik, bir nima yo'q. Boshqa mana Qirg'izistonlar, hattoki yonimizdagi qo'shni Qirg'izistondan ham Rayshena rabota shunaqangi hujjat boshqalarini osonlik bilan hal qilishadi ular. Bizga kvota yo'q, ularga kvota bor. Himoyasi uchun ular ko'pincha ularni oliy sovetlarida, kengashlarida gap bo'ladi. Biz orzu qilamiz, lekin O'zbekistonda bunaqa gap yo'q. Misoldan yaqinda bir eshitirish bo'ldi, o'sha surgut qamoqxonasida yotgan odamlarni masalan iltijosi, misoldan sizlarga qilgan iltijosi, boshqa iltijoqlar ham yo'qda ularni. Mana ota-onasi bilan gaplashildi, endi nima qilaylik deyapti. Chunki shu odamlar ham, o'sha sodda bil odamlar ham hech qanaqa najot bo'lmaganini tushunib qolganda.
Mana ki siz juda vaziyatni yaxshi kuzatar ekansiz. Ommaviy axborot vositalarini kuzatib borar ekansiz. Bu shu vaziyatni bir yaxshi tomonga o'zgarishdan umid qilasizmi masalan? Bir o'zingiz o'ylaysizmi qanaqadir takliflaringiz bormi? Nima qilsa yaxshi bo'ladi ahvol? Nima qilsa yengillashadi?
Menimcha xalqni asl siyosiy bilimini, huquqiy bilimini oshirish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Ko'pincha xalq boshqa yerdan kuzatishadi, Amerika aralashsin, Germaniya aralashsin, lekin shunchadan baqa bir kutilgan natija bo'lmaydi. Chunki ular o'zlarini muammolarini hal qiladi, xolos. Afg'onistonga bir o'sha nimani o'tkazib olishi uchun, terrorizmga qarshi birlashishligi uchun xalqni huquqi bilan eshik huquqlarini himoya qilishni qo'yma bo'lishdan hech kimishi yo'qdi. Shuning uchun biz o'zimizni xalq tarbiya qilishimiz kerak. Qaysiki odamlar o'zlariga o'zlari yordam bermaguncha shu ahvol bo'laveradi. Huquqiy savodini oshirish kerak deganda butun bir 28 million aholimiz, ma'lum bir miqdordagi shunaqangi odamlarda o'sha yaxshi ezgulikka intilayotgan, haqiqatni qo'llayman degan odamlarni qo'llaydigan odamlarni olgina huquqiy bilimini oshirib qo'ysak, hech bo'lmasa yaxshi yomonni ajratadigan bo'lib qolsa ham, bu ham menimcha katta narsa deb o'ylayman. O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Tabiatning qonuniyu bu. Allohning yaratib qo'ygan qonuni bu. Yaxshi kunlar ham kelib qoladi-yu. Bir yaxshi kunlar kelib qolgan paytda yaxshi yomonni ajrata olmaganligi uchun sayozni taqib ketgandan keyin baxtga mushlashganda o'zlarini. Ehtimol o'zgarish yaxshi bo'lar edi. Mana endi o'zlari aksiya qilayotgandir ham. Dunyoning har qayerlarida mana shuni qochib yuribdi. Lekin demoqchimanki, yana shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Odamlarni qo'liga o'zi bilimi bo'lsa, boshqa bo'lsa, hukumatni ushlab oladigan odamlarni foydasiga hal bo'ladigan bo'lishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana shu odamlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat. Faqat o'zini o'ylaydigan, oilasini o'ylaydigan.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri O'zbekiston kelajagidan xavotirlarini ozodlikning tinglovchilari bilan o'rtoqlashdi. Yana bir tinglovchi bizga Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanidan telefon qildi. Suhbat avvaldayoq bu tinglovchi bizga savol bilan yuzlandi.
Nima gaplar? Nuqul boshqa joyda aytasizlar, Tojikistonda aytmaysizlar.
Tojikiston haqida har kuni bor-ku eshitirishlarimiz.
Ha, har kuni bor, kecha aytdingiz, anavi Pokistonda bir anavni o'ldirib ketdingiz, eshitib, yaxshi aytsa-kan, ancha qarab o'tirdim men, yuragim ko'zlarimga o'sanib ketdi. Men Ashga yashayman, Lenlabot o'g'il Ashga yashayman. Bizda umuman ish yo'q, qishda svet yo'q, aka.
Endi qaysi jihatlarini gapirishni istardingiz? Mana hozir sizga mikrofon tutdik, mana bizga telefon qildingiz. Siz hozir bemalol ozodlik orqali aytishingiz mumkin. Nimalar haqida gapirishimizni istaysiz?
Endi ozodlikdan qachon chiqarasizlar endi?
Bugun kechqurun.
Ha, bugun
kechqurun, xudo xolisa, ha?
Ha, bizda endi mana ish yo'q, kredit hamma o'ch, masalan. O'zbekiston degan davlatning o'zi yo'q. Nimaki, davlatga hech kim hech kim ishlab bera olmaydi. Hamma bekor ko'chada yuribdi, qanni och, pensiyani bermayapti vaqtida.
Siz o'zingiz necha yoshdasiz?
Men 33 ga kiryapman aka.
Biror bir kasb o'rganganmisiz?
Men bezdelnik sezonida general, bekorchi.
Bironta oliy o'quv yurtida o'qiganmisiz? Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q. Sharoitimiz bo'lmagan, o'qimaganmiz, faqat qishloqda katta bo'lganmiz endi.
Biror bir hunar o'rganganmisiz unda?
Ha, endi nima qilamiz? Rusqin sotamiz.
Qancha pul topasiz
qizim? 5 dollarga ham chiqmaydi aka pulimiz. Pullar ichidan ketma-ketgacha chiqsangiz 5 dollarga chiqmaydi.
Boshqa ish yo'qmi? Boshqa biror hunar o'rganmadingizmi?
Qayerda hunar bor? Endi o'zi pulni o'zi yo'q deyman, pulni o'zi yo'q bu davlatda.
Endi yosh ekansiz-ku deyman. Ahvol shu bo'yicha qolavermasa kerak axir, yaxshi zamonlar keladi xodimay.
Endi kim biladi bundaqa yaxshi bo'lishiga hech ko'zimiz yetmayapti. Qishi bilan bizda svet bo'lmagan. O'ylaydigan narsani ko'rmaymiz.
Oila bormi? Bola chaqa?
Ha, oila bor. Ikkita balam bor. Xotinim maktabda ishlaydi.
Qanday tirik qilyapsizlar unda? Bola chaqani qanday boqyapsiz?
Tirikchilik endi bir 20-30 sotim yer bor o'zimizda, hovlida. Shunda bug'doy ekamiz, bug'doy. Shu bug'doyni samonni sotamiz, bug'doyni yeymiz. O'zbeklarda maqol bo'lsa, o'zganingni kundan cho'lga tegib boraman degan. Eshitganmisiz?
Aha.
Ha, shunday qilib tirikchilikni o'tkazib turibdi-da, nima bu sayr qanday edi?
Lekin radioni eshitasiz-da har doim.
Ha, radioni tasdiqni eshitaman. Dunyoning cho'qqisida nima gap tusi ham aytasizlar. Men shunga balasiz bo'lib o'tiraman. Eng yaxshisi dadaxona sandiki, aslasdan iltimos qilaman, siz oxirida bir 5 minutda aslasdan qo'yib o'tiraman. Uni izlab topolmadim aslasini. Qo'yasizmi endi arkin?
Yo, har kuni-ku qo'yamiz deb ayta olmayman. Biz radio asosan axborot berishga mo'ljallangan radioimiz. Lekin masalan, bugun bizni iltimosingizga binoan biroz eshittiramiz.
Shu bugun-a?
Shu bugun.
Mayli, rahmat atayindi. Telefon qistirsangiz yangiliklar bo'lsa aytaman axir. Siz o'qilmayman atayindi. Hech nuqul qiladi ishda mana. Bizda o'zimizni to'ylikdonda o'beradigan Gulnorar Ravshan bo'l. Sog'dan bir bala bor, Alisher degan haqiqatni gapirasizlar, ular tildordagilar nuqul yolg'on narsani gapiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanidan telefon qilgan shu tinglovchimizning iltimosiga binoan biz tinglovchi minbar eshittirishning bugungi soni yakunida o'zbekistonlik taniqli hofiz Dadaxon Hasanov ijrosidagi qo'shiqdan bir parchani havola etmoqchimiz. Bizga maktub yozing, qo'ng'iroq qiling. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Tinglovchi, ayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.